Mest skyde og mellem 0 og 4 graders varme. Jævn til hård vind fra øst, der i nat drejer til sydøst.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller i hvert fald indeni. Her er der nemlig massivt glødende varmt projektørlys. Det kommer fra mit Samsung TV med indbygget mikrofoner og kamera. Lige midt i min stue står det, og det kommer også fra den danske stat, der nu pusler med en ny omgang udvidet logningsbekendtgørelse. Den skal holde øje med, hvad jeg foretager mig på internettet, og den skal gemme det, hvis jeg nu engang skulle blive terrorist. Her i studiet er du sidder Henrik Schule. Du kommer fra den internetpolitiske tænketank BIT-byrået, og I har sammen med blandt andet Teleindustrien, Dansk Erhverv, Dansk Industri og en hel masse andre skrevet ind, kan man godt kalde sådan en slags advarsel til regeringen imod at indføre mere logning. Hvad er det, I truer dem med, om man så må sige?
Altså man kan sige, at vi truer dem ikke. Vi siger mere, det er mere en høflig anmodning om, at ikke at genindføre det, de i virkeligheden afskaffede for et halvt år siden, som var sessionslogning, det vil sige registrering af alt, hvad vi foretager os med vores computer og smartphones på internettet.
Hvordan ser det egentlig ud nu? Altså, den her sessionslokken, da den blev lukket ned, der fik vi jo bare at vide, at nu er den væk, ikke? Men det var den jo egentlig ikke rigtig helt.
Det er jeg ikke sikker med på, hvad du mener.
Nå, men jeg tænker på, at altså, lokningen som sådan var jo ikke forsvundet. Der er stadigvæk ting, der blev lukket.
Nå, ja, altså vores sms'er, vores telefonopkald og den slags ting, det bliver jo lukket automatisk stadigvæk. Og så kan man sige, at hvis man er under mistanke for kriminalitet, så bliver der nok også lukket en masse ting omkring en. Og det er jo i virkeligheden det, der er interessant ved den her lukningsbekendtgørelse, er sådan, hvad er formålet med det? Det er selvfølgelig kriminalitetsbekæmpelse, men hvis al vores data bliver indsamlet, så må det være, fordi vi alle sammen på en eller anden måde er under mistanke.
Ja, det er jo, det må vi jo så være. Der er alle 20 forskellige organisationer, der står bag det her brev til Justitsminister Mette Frederiksen og til Folketingets Retsudvalg. Nogle af dem, det er Dansk Erhverv, Dansk Industris Branchefællesskab for blandt andet IT og Tele, det er Forbrugerrådet Tænk samt Teleindustrien, og så altså jer for BIT-byrådet. Tror du, at Mette Frederiksen, hun så bare siger, nu dropper vi alle de her planer, som hun og PT har luftet her på det sidste?
Det er jo et godt spørgsmål, hvor meget Mette Frederiksen egentlig har skulle have sagt i den her sag, fordi sådan som jeg kender Justitsministeriet, så er det sådan lidt en selvkørende maskine, der uanset hvem der sidder på posten, så præsenterer de lidt nogenlunde de samme forslag. Det interessante er, at hvis man kigger på historikken her, så har der været forslag om at skulle revidere den her logningsbekendtgørelse år efter år efter år. Og hvert år så er det blevet udskudt, fordi man har ventet på, at EU skulle komme med de skulle ligesom samle op på, hvordan er det ligesom gået med det her direktiv, som så i mellemtiden er blevet lagt ned af Menneskerettighedsdomstolen. Og det interessante er, at nu, hvor det så er blevet, hvor vi har fået afskaffet sessionslogning, så er vi lige pludselig meget, meget travlt med at revidere den danske logningsbekendtgørelse, før EU kommer med en vurdering. Så man kan sige, det brevet i virkeligheden, hvis der ligger en trussel i det her, så handler det om at sige, at hvis der kommer et forslag om at genindføre sessionslogning, så kommer vi til at samlet set, som de her 20 organisationer, til at sige til EU-kommissionen, vi synes, I skal kigge på det her og vurdere, om det er lovligt.
Så vi melder Danmark til EU, om man så vil sige.
Ja, hvis man kan kalde det, i hvert fald bede mig om at vurdere det. Og der kan man sige, så er der jo en risiko for, at der kommer en retssag fra EU-kommissionen.
Vi vender os tilbage til Henrik Schule og logningsbekendtgørelsen om lidt her i programmet, der kalder sig for aflyttet. Det er dit mikroskop på det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Gævulf. Velkommen til.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Du er inde i Radio 24/7. Programmet, det hedder Aflytter. Min gæst i dag, det er Henrik Schule fra BIT-byrået. Det er en af de organisationer, der har været med til at lave et meget langt, meget advarende brev til Justitsminister Mette Frederiksen og til Retsudvalget. Det hele, det handler om den her logningsbekendtgørelse. Vi har været lidt inde på den, og vi har snakket rigtig meget om den her i programmet tidligere. Men bare lige for at få den fuldstændig slået på plads, hvad er det, den her logningsbekendtgørelse? Hvad går den ud på, Henrik Schule?
Grundlæggende set, så går den ud på, at alt elektronisk kommunikation skal registreres. Det vil sige, at hvis vi snakker i telefon med nogen, eller hvis vi sender en sms i gamle dage, hvis man kan kalde et halvt år for et halvt år siden, det, så er det også alt vores e-mail-aktivitet, og hvad for nogle hjemmesider vi besøger osv. Så det er i virkeligheden, at alt data om alle skal indsamles og registreres og læres i et år.
Og det vigtigste, man faktisk skal huske på nogle gange, det er, at sådan har det faktisk ikke altid været.
Nej, før 2006 må det have været, der blev man kun registreret, hvis man var under mistanke.
Så man har simpelthen lagt det her oveni, som man siger, nu har vi så holdt bedre styr på folk som sådan. Og sidste år, der blev det her, der hed sessionslokning, altså droppet. Men stor del af den her overvågning, den fortsat som sådan. Hvordan ser det, nu, vi var lidt inde på det før, men hvordan ser det ud lige nu, hvor meget bliver vi holdt øje med på nuværende tidspunkt?
Altså, i princippet i hvert fald, så skulle al sessionslokning, det vil sige lokning af e-mail og internetaktivitet, det skulle være afskaffet fra, fra i sommers. Så det vil sige, hvis du sender en sms, eller hvis du foretager et telefonopkald, så bliver din lokation, det vil sige, hvor du er hen, hvem du kontakter, og det tidsrum, du har været i kontakt med folk, det bliver registreret og gemt i et år.
Der ligger så en række nye forslag for det her justitsministerium. Der er ikke så mange af dem, der har været ude offentligt nu. Der er bare talt om, at vi er nødt til at, ligesom at stramme op. Men hvad ved vi om de her, hvad ved vi om de forslag?
Altså det vi ved, som er blevet, som jeg tror det er Berlingske, har erfaret, at politiet vil gerne have genindført sessionslokning med en ekstra, det vil sige lokningen af vores internetaktivitet, men med en ekstra lille, med lidt ekstra glasur på, som er, at en ting er at registrere, hvad for nogle hjemmesider vi besøger, eller hvad for nogle e-mails vi sender, men de vil også registrere, hvor man er, når det bliver sendt. Det vil sige, at det skal knyttes til telefonabonnementer. Det vil sige, og det handler jo i virkeligheden om, at politiet vil rigtig gerne have vores lokationsdata. De vil gerne vide, hvor alle er på et givet tidspunkt, sådan så de kan bruge det i efterforskningssammenhæng. Så det handler, efter min vurdering, så handler det ikke så meget om indholdet. Og det har det aldrig gjort, fordi det viste sig, efter alle de mange år, at sessionslokningen havde eksisteret, så var det ikke blevet brugt til noget som helst efterforskningsmæssigt. Så det, de gerne vil have, det er, at problemet er jo, at vi sender færre sms'er, vi snakker mindre i telefon, fordi der er flere og flere webtjenester, som tillader os at gøre det samme, eller datatjenester, hvor det ikke kører over sms- eller mobilabonnement, men over ens dataabonnement. Og det bliver ikke registreret som sådan på det nuværende tidspunkt. Det vil politiet gerne have fingrene i.
Og det er simpelthen på grund af, at de gerne vil vide, hvor vi er.
Præcis. Det er i hvert fald det er sådan mit take på, hvorfor de er interesseret der. For den tekniske have ved det her sessionslokken, det er, at hvis du gerne vil omgå den, så er det virkelig, virkelig nemt. Så hvis du er kriminel og har bare to hjerneceller, der kan tale sammen, så kan du godt finde ud af at undgå at blive registreret gennem den måde, sessionslokningen var implementeret på i gamle dage.
Men så hvis den her nye, altså hvis det bliver sådan noget af det her system, så vil du altså stå i en situation, at hvis din telefon er tændt, så er der nogen, der ved, hvor du er.
Ja, hvis du har push-notifikationer slået til på din iPhone eller smart eller Android-telefon, ja.
Så du kan faktisk godt gemme dig lidt?
Altså, du kan sætte den på flytilstand, eller slukke for den, eller du kan lade den blive derhjemme. Altså, der, igen, det teknisk set, så er det problematisk overhovedet at forestille sig, at det her det er et effektivt middel mod noget som helst, undtagen virkelig dumme kriminelle. Og de skal nok også begå en masse andre fejl, som man godt kan fange i sin efterforskning. Så altså, teknisk set, så er den dybt problematisk. Så er der selvfølgelig det juridiske, som handler om vores allesammen som menneskerettigheder og den slags ting.
Ja, EU's menneskerettighedscharter, det der, jeg tror, det er stykke 8 og stykke 9, tror jeg nok, hvor man krænker den her samling. Men Justitsministeriet og PET, de siger jo, at det her det er nødvendigt for at forhindre terror. Det er jo ikke nogen hemmelighed, det her forslag det er kommet op igen oven på det, der skete i Paris, Charlie Hebdo-terrorangrebet. De kalder det for helt afgørende at få oplysning om, hvem der kommunikerer med hvem, i hvilket tidspunkt, og hvor de pågældende var på det pågældende tidspunkt, hvad enten der kommunikeres via telefoni eller internet, analogt eller digitalt. Er det ikke sådan, altså, er det ikke sådan, at man er nødt til at have styr på det, hvis man skal forhindre terror? Om man så må sige.
Men ja, det er sådan, det afhænger lidt, hvem man er, fordi vi lever jo et retssamfund, eller det står der i hvert fald på papiret, grundloven, ikke? Men det er lidt det her argument for, at det er et praktisk redskab for politiet. Det er jo ikke, altså så skal vi til at veje, hvad er vigtigst, at politiet har et praktisk redskab til kriminalitet, eller befolkningens grundlæggende menneskerettigheder. Og der, hvis man på en eller anden måde finder ud af, at politiets redskaber vejer tungere end vores rettigheder, så kommer vi altså ud af nogle retspolitiske tangenter, som altså, så kan vi finde på alle mulige ting, som er et praktisk redskab for politiet, fordi hvis det er et bedre argument, end at vi har rettigheder, så kan du også sige, at de har ret til at implantere en chip i din nakke og sådan finde ud af, hvor du er på den måde, eller tage et obligatorisk DNA-prøve for os alle sammen, og det skal registreres i et centralt register, osv. 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 Og det er jo ikke holdbart, det er ikke bare en glidebane, vi har forladt ideen om en retsstat, og så er vi uden en politistat, hvis politiets redskaber vejer tungere end vores rettigheder, ikke?
Mange tak til dig, Henrik Schule. Jeg skal faktisk lige huske at sige, at der ligger, hvis man går på Twitter, så er der faktisk, så kan man morse sig med at finde, at der er et hashtag, der hedder et praktisk redskab for politiet. Der kan man se alle mulige forslag, som folk har lagt ind omkring det her. Vi skal lidt videre til et andet område. Der er noget mere gehør omkring det her hos politikerne, end når vi taler om logningsbekendtgørelse. Det er nemlig det, der hedder de der Samsung TV'er som sådan. Har du sådan en smart TV?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har et helt almindeligt, ganske almindeligt fjernsyn.
Du skal ikke have TV, der er sluttet til internettet?
Nej, tak.
Altså, fordi grund til, at der har været så meget ballade om det her Samsung Smart TV, det er fordi, at den her uge, der har man fundet ud af, at man kan fjernbetjene det her TV via en mikrofon, som sådan. Og det man siger i den her mikrofon, det bliver oversat fra dansk til noget, som fjernsynet kan forstå. Vi har et firma, der hedder Nuance, som bor i London. De her firmaer, de gemmer også en hel del af de her data, og derfor, der skrev Samsung i deres brugsvejledning, at man skulle passe på med at sige private ting og give følsomme oplysninger ud foran det her fjernsyn, da det kunne udleveres til såkaldt tredjepart. Nogen fik faktisk læst den her manual, og så kørte pressen i fuld gear med utilstedelig overvågning og krav om øjeblikkelige lovindgreb, og en masse politikere sagde også, at det skulle vi se at få gjort noget ved. Den her diskussion, den er efterhånden ved at klinge ud, men personligt så ikke kunne slippe billedet af en orwellsk teleskærm, der lytter med på alt, vi siger. Her telefon, der har jeg fat i Søren Pold, som er lektor ved Institut for Æstetik og Kommunikation på Aarhus Universitet. I den her uge, Søren Pold, der har vi haft den her ballade omkring det her Samsung Smart TV, som jo altså lytter med, når man sidder inde i stuen. Jeg ved, det er et område, du har beskæftiget dig med. Hvad er din reaktion, når du hører om sådan et fjernsyn, der ligesom kan lytte med via en mikrofon? Hvad tænker du så?
Altså på den ene side, så kan man sige, det er skæbnens ironi, ikke? Altså, altså når man stiller den op ved siden af de her citater om teleskærmen hos Orwells 1984, ikke? Så tænker man, altså, det er jo da utroligt, ikke? At nogen kan finde på at lancere det. På den anden side, så må man jo sige, at Samsung jo så trods alt er ærlig omkring det, ikke? Altså, det kunne jo i princippet også være alle vores smartphones, eller for den tages skyld vores computer, som gør sådan noget her, ikke?
Du sammenligner den med den her teleskærm fra Orwells 1984. Kan du prøve at beskrive, hvad er det, det er for en for dem, for de mennesker, der selv ikke ved, hvad den her bog går ud på?
Ja, altså det er jo sådan en helt central del af 1984 og Orwells 1984, ikke? At der blev installeret sådan nogle teleskærme i alle hjem, ikke? Som lytter på personerne, ikke? Så hovedpersonen, han hedder Winston, ikke? Han kan ikke sige noget som helst, uden at den der teleskærm hører det. Der er jo selvfølgelig det med 1984, ikke? Og som jo, altså trods alt også, altså, det, altså dels kan man sige, det er jo en roman, som altså, definerer mange af de her billeder omkring overvågning, som vi går med, ikke? Men den er jo selvfølgelig også blevet kritiseret på den måde, altså at den også leverer en anden form for, måske også for totalitær idé om overvågning i forhold til, hvordan vi kan diskutere det i dag, ikke? Fordi det er jo klart, at der sidder jo ikke en eller anden, altså i 1984 er det jo sådan en eller anden gigantisk stasi-agtigt netværk, der sidder og lytter på alting, ikke? Og det er klart, at det kan ikke, det kan jo ikke opretholdes, vel? Fordi der skal jo ufattelig mange mennesker til, ikke? Og så den der idé om total overvågning, som 1984 præsenterer, den er nok for totalitær. Når det så er sagt, så kan man sige, at vi har jo så omvendt også fået nogle teknologiske muligheder i dag, ikke, som gør, at der alligevel kan foregå en eller anden form for tracking eller monitorering af store mængder af data, uden at der nødvendigvis sidder en person og ser det hele igennem, ikke?
Men hvis man nu ser på den her skærm, som du siger, den er så i virkeligheden, altså samme som Smart TV, er jo virkelig en realisation af det her, den her teleskærm fra Orwells 84. Den foregår bare i et miljø, hvor vi ligesom selv vælger den til. Er vi på vej ind i en verden, hvor vi i virkeligheden, skal man sige, ender med at, altså vi integrerer de her værktøjer, det er bare ikke i en, hvad kan man kalde det, dystopisk stat, det foregår i?
Altså både ja og nej, ikke, fordi historien, der sker jo altid alt muligt undervejs, ikke? Altså netop, man kan sige, den der, er det den der totalitære stat, vi er i færd med, det kan man jo diskutere selvfølgelig, ikke? Altså hvad den her kamp mod terrorisme, og hvad er det for nogle statsdannelser, vi opbygger, og efterretningstjenester og sådan noget. Det er jo sådan en længere diskussion, men det der jo i hvert fald er den tydelige forskel her, det er jo, at altså, hos Orwell, der er det jo staten, der overvåges på den måde. I vores virkelighed i dag er det store private virksomheder. Og man kan sige, hvis man skal lære en ting af Snowden også, ikke, så er det jo, at, Apple, Facebook, Google, Microsoft og Amazon er jo tilsyneladende betydeligt bedre til at indsamle oplysninger om os, end NSA er. Og det er jo derfor, at NSA vil have deres oplysninger. Ikke? Så i dag er det jo altså netop kommercielle virksomheder, der indsamler de her data. Ikke? Og de gør det selvfølgelig dels for, kan vi sige, at betjene os, give os det, vi vil have. Ikke? Altså man kan sige, det er jo en del af et hvert interface, at det registrerer vores adfærd i et eller andet omfang, for at, kan man sige, præsentere os for det, vi mener, vi ønsker, det aflæser og tror, vi ønsker. Ikke? Og samtidig er det jo så også koblet med den her sådan Web 2-idé om, at altså, hvis du tror, du får noget gratis, ikke, så er det jo virkelig, fordi det er dig, der er produktet. Ikke? Altså, en række af de her, altså, det er jo meget tydeligt med Facebook, ikke, at forretningsmodellen er jo, selvfølgelig, at vi får noget stillet til rådighed gratis, men at Facebook høster vores adfærd, ikke? Høster vores adfærdsdata, og derved kan sælge det på en eller anden måde til markedsføring. Og på den måde bliver vi produktet. Men endelig så tror jeg jo også, at vi er også et eller andet sted, hvor vi kan begynde at se en form for paradigmeskift. Ikke? At vi i stigende grad bliver opmærksom på det, bliver kritisk over for det, at nogle af de her services og firmaer også bliver nødt til at reagere på det. Ikke? At man kan jo netop se også, at Apple er begyndt at røre på sig, at Google var nervøs over de her NSA-afsløringer, ikke? Og jeg tror, at vi vil begynde netop at se, at privacy, altså muligheden for at sikre sin data osv., også bliver et forretningsområde.
Hvis du nu sammenligner vi i starten, sammenligner vi den her Samsung Smart TV lidt med den her teleskærm fra 1984 som sådan. Hvad vil du mene, for eksempel, hvis nu så netop sådan en firma som dem, hvordan skal de, hvis de nu skulle være... Altså, hvordan er vejen frem for det her? Kan man forestille sig, at firmaerne begynder at fortælle noget mere om, hvad de bruger de her data til, eller hvordan?
Ja, altså, det kunne være en vej frem, ikke? Altså, der er forskellige måder at gøre det på. Men, altså, en af de ting, jeg synes er meget... altså, jeg på sin vis både er bekymret for, men synes er interessant for tiden, ikke? Det er jo også, at alle de her forretningsmodeller, de er jo rettet mod individualisering, og på det kulturelle plan. Altså, at vi får vores individuelle interface til sociale medier, til vores navigation i byen og vores færd rundt, ikke? Altså, at vi, kan vi sige, metaforisk får vores eget lydbillede, vores egen måde at navigere på. Vi kan få vores musik overalt, ikke? Og dermed slipper for det kollektive, ikke? Altså, finder vores vej igennem det massen, igennem byen, igennem det kollektive, igennem det sociale, og for eksempel på Facebook slipper for at høre fra dem, vi er uenige med. Ikke? Og det har i hvert fald nogle ubehagelige bieffekter. Ikke? Altså, vi bliver låst ind i sådan en filterboble, ikke? Hvor man kan sige, at man kan også allerede begynde at se, ikke, at det leder til ekstremisme. Ikke? Altså, det leder til, at folk kan sidde i den der boble og bare blive bekræftet af folk, der mener det samme, mens man bliver aldrig konfronteret med dem, der måtte mene noget andet. Ikke? Altså, vi får hver vores tilpassede mediebillede og hver vores tilpassede smag leveret. Og der er til syden ikke nogen forretningsmodel, der er rettet mod det sociale eller det kollektive. Og altså, det er på den måde jo meget tydeligt, ikke, at det hedder iPhone og sådan noget. iPod og iPad og så videre. Det hele er rettet mod jeg og individualisering. Og det synes jeg, at det er et stort samfundsmæssigt problem. Det er et politisk problem i kraft af, at folk bliver... folk havner i de her bobler, og det fører måske til ekstremisme. Nu forsker jeg jo ikke sådan i politisk meningsdannelse, men det kan man jo i hvert fald iagttage. Og også, at vi får mindre og mindre med hinanden at gøre, ikke? Og der mener jeg også, at vi må begynde at tænke nogle måder, hvor sådan nogle ting også kan fungere mere i forhold til et kollektiv, i forhold til det sociale, i forhold til byrummet. Så også som steder, vi mødes, som steder, vi gør ting sammen. Men det er klart, at rigtig mange af de her forretningsmodeller er rettet mod mig og mit kreditkort, ikke? Og ikke mod en offentlighed. Og det synes jeg er en interessant diskussion, ikke? Hvordan kommer vi ud over det? For jeg tror, vi bliver nødt til at komme ud over det, ikke? Ellers så ender vi jo i hver vores personificerede boble, og samfundet går i opløsning.
Mange tak til Søren Pohl, lektor i digital design ved Aarhus Universitet.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Samsung har siden skandalen begyndt at rulle forsøgt at forklare, hvordan deres system virker, men de har ikke vil fortælle, hvilke tredjeparter de eventuelt deler vores data med. Det kan ellers være meget nyttigt at vide, hvem der kigger ind i ens maskiner, selvom det kan være svært at opdage, at det overhovedet finder sted, især hvis man er blevet hacket. Hør bare her.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Her i studiet, der har vi besøg af Jens Monrad fra FireEye, og allerførst har du faktisk taget noget med, som du gerne vil vise mig, som er et spionværktøj, siger du. Det er, jeg kan se, der står attacker på den, det er henover det skærmbillede, du har der.
Ja, altså, jeg tænkte, nu har vi jo snakket så meget om avancerede angreb, og hvordan virksomheder, måske også borgere, bliver kompromitteret. Og det, jeg har taget med i dag, det er egentlig bare en demonstration på, hvordan sådan et angreb kan forløbe forholdsvis simpelt, og hvordan det ligesom forbigår alle de sikkerhedsmekanismer, man normalt har på sin computer. I det her tilfælde er det Windows 7 og Windows XP, men det kunne egentlig også være et andet operativsystem. Og det, man ser sådan på videoen, det er, at en bruger har åbnet en e-mail i et Word-dokument, og i det Word-dokument, der ligger noget skadelig kode. Og lige så snart man har åbnet det her dokument, og den skadelige kode er eksekveret, jamen så er der skabt en forbindelse over til angriberens værktøj. Det er populært set det, vi kalder for en Remote Access Trojan, eller en RAT, som man benytter i det her tilfælde her. Og når der er skabt forbindelse, jamen så har man som angriber egentlig mulighed for at eksekvere forskellige typer af værktøjer. Det kan være, man godt vil optage, hvad brugeren taster på sit tastatur. I videoen her ser man nu, at der bliver åbnet et Word-dokument, som er passwordbeskyttet, men fordi man også optager passwordet, så kan angriberen så læse det pågældende password. Der er også mulighed for at styre computeren og flytte filer eller slette filer, hvis man har lyst til det. Og man har også mulighed for at følge med på brugerens eller offerets skærm omkring, hvad det er, offeret foretager sig. Altså simpelthen optage alt, hvad den pågældende bruger måtte gøre på sin computer. Man kan også tænde for webcam, og man kan så også ved hjælp af en meget flot designet brugerflade flytte filer eller stjæle filer for den pågældende bruger. Og her kan man så se, at de her filer for offeret forsvinder lige om et øjeblik, når angriberen ligesom har slettet dem. Og det er noget af det, vi i høj grad ser, både virksomheder bliver angrebet med, og senest så vi det faktisk også i en rapport, vi udgav omkring forskellige grupperinger i Syrien, som ligesom blev ofre for det, man kalder social engineering, hvor man ligesom forsøgte at stjæle informationer for forskellige grupperinger.
Ja, fordi når man kigger på den her skærm og den her video, som du lige har vist, i hvert fald en del af her indtil videre, det, så ser man jo, det man ser, det er virkelig det, at Word-dokument, som der faktisk bare, altså det er en person, som simpelthen åbner en mail, hvor der står, den kan se ud som om, den kommer fra en kollega, der står noget helt almindeligt tekst, giver du lige et tjek det her dokument. Når man så åbner selve dokumentet, så installerer den her virus, og dybest set, så behøver man jo aldrig nogen nogensinde at opdage, hvad der er sket i den her sammenhæng. Det lægger man simpelthen ikke mærke til.
Nej, det er korrekt. Og man kan sige, i mange af de avancerede angreb, som vi ligesom afdækker, der er de så målrettet, så det vil være en enkelt bruger eller en enkelt virksomhed, der bliver ramt. Og derfor så er de traditionelle sikkerhedsmekanismer som antivirus osv. sat ud at spille, fordi der er ikke ligesom en signatur, man kan lægge ned over sit produkt eller for at beskytte, fordi man er den eneste i hele verden, der måske bliver ramt af det her. Så det er meget svært at dæmme op for. Og værktøjerne er så godt programmeret, så de er også ret lette ligesom at tilgå for almindelige personer. Altså skulle jeg have en eller anden ondsindet tanke om at angribe dig, jamen så kan man se på min skærm her, det er en let brugerflade. Det er nemt for mig at navigere, hvad det er, jeg gerne vil gøre. Så det kræver ikke de store færdigheder ligesom at benytte de her værktøjer.
Hvordan skaffer man så sådan et værktøj? Er det enormt svært, eller skal man ud og lege med bitcoins og gå mærkelige steder hen under nettet for at finde ud af for at få sådan et værktøj som det her?
Nej, altså mange af værktøjerne er faktisk tilgængelige for forholdsvis små beløb. Nu det her værktøj, jeg viser her nu på skærmen, jamen, jeg tror, det koster omkring $100 at erhverve sig. Og så er der også nogle andre værktøjer, som har været offentligt tilgængelige, men en af de programmører af de her værktøjer har stoppet udviklingen, da han fandt ud af, at man mente, at den syriske hær brugte det mod deres egen befolkning, og der sagde han ligesom fra at stoppe udviklingen af det. Men mange af værktøjerne er lette at finde, hvis man kan søge efter de rette ting på Google, for eksempel.
Og det som sagt, som de kan, som du også lige viste mig lige før, det var simpelthen, at man får sådan et lille... Altså, det svarer lidt til den her remote desktop i virkeligheden. Altså, du simpelthen kan gå ind og styre den anden computer, som man nogle gange sidder i virksomhed, så ved man, at man har nogle gange en systemadministrator indover, som skal rette et eller andet i ens computer. Det er virkelig lidt det samme, som vedkommende kan gøre, altså fuld adgang til den her computer, kan gøre alt muligt, så ovenikøbet med sådan en lille split screen her, hvor der står lokal for oven, altså ens egen maskine, så remote den, man ligesom har taget kontrol over, og så kan man bare trække filerne frem og tilbage mellem de her to ting.
Det er noget, vi vil se mere, tror jeg, og det er desværre også, vi har jo haft nogle sager i Danmark, der var jo den her DJ, som jo blev dømt, som jo har brugt noget tilsvarende til at ligesom at udspionere på sin ofre, og man kan sige, at hele drivkraften af det er, at man udnytter en eller anden sårbarhed i et produkt. I det her tilfælde var det Microsoft Word, og når den sårbarhed ligesom er i produktet, jamen så er sikkerhedsmekanismerne ligesom sat ud af spil.
Hvad kan man gøre for at undgå sådan noget her?
Det er meget svært at helt at undgå. Altså man der er nogle forholdsregler, man kan tage. Man kan kigge på, om der sker mærkelige ting på ens computer, om der er filer, der forsvinder. Så er der også nogen, der er begyndt at sætte tape over deres webcam. Ja, det har du blandt andet også. Der er et lille forbrugertip til det. Der kan man bruge gennemsigtig malertape, fordi så forstyrrer man heller ikke lyssensorerne i sin computer, men samtidig så slører det billedet nok til, man ikke kan optage. Men det er generelt svært at dæmme op for. Og jeg vil så også sige, at heldigvis så ser vi ikke så meget de her angreb mod borgere, men vi ser dem især mod virksomheder.
Når man sidder i en virksomhed, så må det vel handle rigtig meget om, at man skal være 100% sikker på, hvem det er, der ligesom har sendt den her mail, og om det er noget, man kan stole på som sådan. Er der nogle gode råd, du kan komme med i den sammenhæng?
Altså, nogle af de ting, vi har set her for nylig i nogle af de danske kommuner omkring kryptologer, altså hvor at man ligesom går ind og krypterer data på offerets computer, og så kræver forskellige former for løspenge for ligesom at frigive dataerne. Der er mange af de her ting jo ankommet i en mail, som ikke er skrevet på dansk til at starte med. Så der er nogle gode tegn til, at man ligesom er ens alarmklokker ligesom ringer. Det kan være, at mailen ikke er adresseret til en selv. Det kan være, at mailen ikke er på dansk. Det kan være, at den omhandler for eksempel en notifikation omkring en pakke, man ikke har bestilt. Så der er nogle af de her forskellige ting, når det ikke er så målrettet. Når det er meget målrettet, så bliver man nødt til at forholde sig meget kritisk til næsten alt, hvad man ligesom får ind, fordi det kan se ud, som om det kommer fra ens kollegaer. Og i mange tilfælde har vi også set, at det her det kan starte med et telefonopkald til den pågældende person i virksomheden, hvor at der simpelthen bliver ringet til medarbejderen og siger, jeg sender en mail til dig om et øjeblik, det er meget vigtigt, du ligesom behandler det her data, for jeg sidder i et vigtigt møde osv. Så det er meget svært. Dem, der angriber meget målrettet, de bruger meget tid på research også.
Det er det, man kalder inden for hackerverden, der kalder man det for social engineering, altså at man ligesom social ingeniørkunst, at man ligesom går i gang med at finde ud af noget om den her pågældende virksomhed, før man ligesom går til angreb, så man ved noget. Kan du give nogle eksempler på, hvordan man for eksempel skaffer sig sådan nogle oplysninger om virksomheden?
Jamen altså, der er jo, altså, vi har også berørt, og du har også berørt emnet meget i aflyttet, og det handler jo i høj grad om, hvad for noget data, der er tilgængeligt for os, og i dag kan jeg jo gå ind på sociale platform og ligesom indhente en masse oplysninger om virksomheder, men også om medarbejdere i pågældende virksomheder. Og sidder jeg med et værktøj, der skal udnytte en sårbarhed i et givet databaseprogram, så kan jeg jo starte med at gå ind på et socialt platform, der hedder LinkedIn, som er det professionelle Facebook, kan man vel kalde det, og så kan jeg jo søge på alle databaseadministratorer, der måtte være registreret i Danmark, og så kan jeg gå i gang med at efterfølgende at finde ud af, jamen, har jeg deres navn, så har de måske også en Facebook-profil, så kan jeg finde ud af, hvad de interesserer sig for, og så kan jeg prøve at lave en målrettet mail, som er interessant nok for, at de ligesom vil klikke på den.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi sidder og taler med Jens Christian Monrad fra FireEye, og en af de ting, som vi også lige skal forbi her, jeg ved, du kan ikke sige så forfærdeligt meget om det, men lidt kan du sige om det, det er et større hack, der har været i USA på et sundhedsfirma, som hedder Anthem, som har været udsat for, hvad man vel roligt kan betegne som en katastrofe. Du kan i hvert fald måske beskrive lidt om, hvad der er sket derovre.
Ja, altså man kan sige, det der er fremme i medierne er jo, at Anthem, som er et sundhedsforsikringsfirma, har fået stjålet vel egentlig i millionvis af sundhedsinformationer på deres kunder, og det indebærer blandt andet sådan noget som personlige informationer, som navn, adresse og CPR-nummer og eventuelt kreditkortoplysninger og sygdomsforløb osv. Og det har været et meget, meget målrettet angreb. Det er ikke noget, vi ser sådan sker så tit, og det er, hvor man går specifikt efter en virksomhed, fordi de har nogle oplysninger, som man ligesom kan bruge senere hen i forskellige formål. Og der skal man også tænke på, at sundhedsoplysninger er generelt for dem, der laver målrettet angreb, mere værd end en simple kreditkort, fordi kreditkort lever kortvarig, og pengene i sig selv, de lever også kortvarigt. Man får hurtigt spærret kort osv., men personlige oplysninger er nogen, man kan misbruge i lang tid på forskellige former. Man kan blandt andet bruge dem til at oprette falske identitetskort, man kan bruge dem til at søge om forskellige økonomiske ting, og der er mange fordele ved at få fat i folks sundhedsoplysninger.
Så det, det, man næsten vil regne med i det her tilfælde, det er, at for eksempel netop skal bruges til at lave altså falske identiteter med eller sådan noget?
Ja, det kan det være, og det kan også være lidt mere avanceret, at man går i gang med at prøve at danne sig et overblik over, hvad det er for noget medicin, man ligesom bruger til at behandle forskellige former for sygdomme med. Det kan være, at man sidder i et land, hvor at man gerne vil forbedre sit eget sundhedsprogram, og så dermed prøve at finde nogle informationer. Så der er mange forskellige muligheder for at bruge de her informationer. Og det er også bare meget svært at dæmme op for nu, har jeg set, der har været lidt kritik af Anthem, muligvis ikke har brugt noget kryptering osv. Der skal man jo også bare huske på, at i forhold til det stykke værktøj, jeg demonstrerede her før, jamen der er det jo sådan set lige meget, om man har krypteret sin data eller ej, fordi hvis den pågældende bruger har adgang til det data ukrypteret, jamen så har en angriber det så også efterfølgende, hvis han har kompromitteret den pågældende bruger.
Så er der fuld hul igennem?
Ja. Yeah. Ja, altså nu vi har jo også der har jo også været en del snak om Tor i aflytter, og der er princippet jo et eller andet sted det samme med Tor for eksempel, jamen det tilbyder krypteret kommunikation, men hvis jeg har kompromitteret den bruger, der bruger Tor, jamen så er det lige meget hvor krypteret den data er, så vil jeg stadig kunne følge med i brugerens gørne og laden, og det er også det man ligesom kan sige, at i Anthems sag og i mange andre de her sager, jamen der er det lige meget hvor meget man har krypteret dataen, hvis man har kompromitteret den rigtige bruger, der ligesom har nøglerne til at låse dataen op.
Det du sidder og siger, det er jo næsten, at man kan ikke holde sådan noget sikkert.
Det kan man ikke, nej. Det kan man ikke. Altså, man kan i hvert fald ikke holde det sikkert med teknologi alene. Det kræver, at man ligesom har en plan. Det snakker vi meget om i fare. Jeg siger, jamen, altså, virksomheder, de bliver kompromitteret. Det må man bare erkende. Det, der er vigtigst, det er ligesom at sige, hvad gør man, når man bliver kompromitteret? Hvor hurtigt kan man reagere på de her ting her? Og det er det, der er allervigtigst. Og det er en kombination af noget teknologi og noget ekspertise, men også noget viden omkring de her angreb. Det er meget vigtigt at finde ud af hurtigt, hvem det er, der angriber en. Fordi hvis man ved, hvem det er, så ved man også, hvordan man måske skal besvare det her angreb eller forsvare sig imod det.
Altså det får begrebet følsomme personoplysninger til at blegne en lille smule, ikke? Fordi man, her i landet, der snakker man jo hele tiden om, for eksempel, at vi kan roligt gennem sundhedsoplysninger om borgerne, fordi staten passer på dem og sådan noget. Men det, du faktisk siger der, det vil blive en meget vanskelig opgave, i hvert fald, hvis det rører ved internettet.
Ja, altså man kan jo sige, generelt alt, som er forbundet til internettet, det skal sikres så godt, som det nu kan sikres. Men man bliver også nødt til at have en risikomodel, som siger, jamen, hvad gør vi, hvis vi mister det her data? Hvad gør vi, hvis vi bliver kompromitteret? Det er et tankesæt, man bliver nødt til at italesætte i 2015, fordi vi kan læse hele tiden om større virksomheder, der bliver kompromitteret og mister deres data. Og nu er det jo sådan, at i USA kontra Europa, der har man en meldepligt til ligesom at informere offentligheden om, man har mistet personfølsomme data. Det har vi ikke i Europa endnu. Det er noget, man snakker om, er på vej. Og derfor så ved vi ikke, hvor stort omfanget er i Danmark og i resten af Europa i forhold til USA.
Det bliver jo meget spændende nu. Som sagt, det er også dem, vi har op her tit her i aflivet. Det er jo netop der, vi er på vej i en gennemdigitaliseret verden, hvor alting ligesom skal ligge et eller andet sted. Men der er ligesom forudsætning for det, er jo ligesom, at det offentlige skal kunne passe på det. Er der nogle gode råd, som du kunne give dem? Altså, er der nogle ting, de skulle holde væk fra internettet, for eksempel?
Det er svært at sige, altså, fordi det er jo hele tiden en vægtning omkring ressourcer og hvordan vi ligesom skal arbejde og hvordan vi skal kommunikere med det offentlige osv. Jeg må jo også på den anden side erkende, at jeg synes jo, det er rigtig dejligt, at jeg kan logge ind et sted, uanset hvor jeg befinder mig på hvilket som helst tidspunkt, og kommunikere med min kommune, frem for at jeg skal stå på et eller andet specifikt tidspunkt på en fysisk adresse og skulle aflevere en eller anden form for information. Så det er hele tiden en vægtning om, hvor fleksibel vil man gerne have, at de her ting skal være, hvor stort behov har man for at kunne tjekke sin digital post og læse sin lønsedler digitalt og læse om sit barns gøren og laden i institutioner osv. osv. Så det er svært at ligesom at give sådan et entydigt råd, andet end at man bliver nødt til at tænke ind nogle risikomodeller. Man bliver nødt til at prøve at efterleve nogle standarder inden for det her. Og det ser også ud til, at vi er på vej med standarder omkring ISO 27000 og andre forskellige standarder omkring bevaring af data, men det er også vigtigt, og det er noget af det, jeg er stor fortaler for, at vi skal huske, at der skal også være nogle mennesker, der skal hjælpe med at vedligeholde de her systemer. Vi kan ikke overlade det hele til teknologi alene. Der skal også processer på plads.
Vil en logisk konsekvens af alt det her, vil det i virkeligheden ikke være i sidste instans, at vi ender med, at alt det, vi pt. Betragter som følsomme papiroplysninger, som normalt ligger og flyder i et eller andet mappe et eller andet sted, som er pænt låst ned efter arbejdstid, og hvor det vil være en seriøs skandal, hvis det kommer ud, ender vi ikke med en situation, hvor det virkelig bliver sådan, at vi bare er nødt til at vende os til, at alt det her i virkeligheden er delvist offentligt?
Jo, altså det er i hvert fald et meget godt udgangspunkt. Altså man, hvis man går lidt tilbage og tænker på avanceret angreb, der skal man også huske på, at i mange af de her institutioner og virksomheder, jamen der sidder også et begrænset antal menneskelige ressourcer. Og dem, der angriber, de har tid, og de har også mange ressourcer, og de skal bare ind et sted, hvor der sidder måske noget teknisk personale ude hos virksomhederne og ude i det offentlige, som skal holde styr på hundredvis af server og systemer osv., jamen så sidder der måske en angriber på den anden side, der bare skal have adgang til én specifik ting. Og det er især der, hvor problematikken opstår, at mange af de virksomheder, jeg snakker med, og offentlige institutioner, jeg snakker med sikkerhedspersonale, jamen de er overbebyrdet med mange opgaver, som gør, at de ikke har måske ressourcerne og beføjelserne til ligesom at se dybden på de her ting her og reagere hurtigt nok. Det er et spørgsmål om, hvor hurtigt man ligesom kan reagere på de her ting her.
Men det vil sige, at sådan noget som persondatabeskyttelse og privatlivsfred, som vi kender den og vokser op med den, det er simpelthen muligvis ikke rigtig muligt i virkeligheden i den digitale tid, om man så må sige.
Nej, det er i hvert fald svært, og jeg tror, at man skal i hvert fald, som jeg også har sagt tidligere med, at internettet glemmer ingenting, eller glemmer aldrig, at man skal gøre meget op med sig selv, hvad man selvfølgelig ligger tilgængeligt. Når det så er sagt, så mange af de avancerede ting, vi ser i form af angreb, jamen det er typisk mod større virksomheder, og ikke sådan, som sådan mod borgere i sig selv. Så der er... Jeg vil heller ikke sige, at det er så forfærdeligt, at alle ligesom står over for en risiko om at blive overvåget og blive angrebet med specifikt skadelig kode og få stjålet oplysninger. Man går specifikt efter de større virksomheder og de større institutioner, fordi de har den datamængde, man gerne vil have fat i.
Som for eksempel CSC?
Ja, for eksempel CSC, og nu har vi jo også set i medierne i USA, der har jo været Target, der har været Sony Pictures, og der har været Home Depot, JP Morgan Chase osv. Så det er alle sammen store virksomheder, man ligesom går efter, for det er der, hvor guldet ligger, hvis man kan sige det på den måde.
Og så var der altså den, som vi lige nævnte her, til da vi startede den her længere diskussion, den her Anthem, som altså har siddet på 10 millioner amerikaners sundhedsdata. Altså ved du noget om, hvor følsomme data handler det om det her?
Nej, jeg ved ikke sådan helt specifikt, og det er også i form af, at vi ligesom er blevet entreret til at lave efterforskning, så er det også svært, hvor meget jeg konkret kan udtale mig om det, men det er klart, man må formode, at de har i hvert fald en vis portion af hvad man vil betegne som personlig information. Og hvor meget at man så har kunne tage, og hvor meget man har kunne kæde det sammen med sundhedsoplysninger, medicin osv., det er svært at vurdere.
Mange tak til dig, Jens Christian Mundre fra FIRE.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me? I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Knowing things and
her i Danmark har vi for tiden en meget stor database over alle danskeres lægejournaler liggende til sletning hos danske regioner, efter den er blevet kendt ulovlig. Når det ikke er sket endnu, altså at den er blevet slettet, så er det fordi, at den er blevet driblet over til Rigsarkivet, der mener, at den skal bevares til forskning. Rigsarkivet, det hører under Kulturministeriet, der sidder Marianne Hjelved, hun har faktisk lovet, at den skal slettes, men 2 måneder senere er der ikke sket noget endnu. Vi vender tilbage, når vi hører resultatet, og i mellemtiden så må vi håbe på, at der bliver passet godt på vores allesammen superfølsomme sundhedsdata om alt det, vi har fortalt lægerne, fordi vi troede, det var under fuld tavshedspligt. De her data, de er, som vi lige hørte, rigtig mange penge værd. Spiller du online computerspil og streamer du samtidig spillet ud på nettet, så dine venner kan se med, så skal du passe på, der ikke er nogen, der swatter dig, i hvert fald hvis du bor i USA. Hør bare, hvad der kan ske her.
Guys, this is the Blind Hog Raid. We just found a million resource raid if we get the bonus, and I gotta do a blind raid. I gotta put the pillow in front of it. Ugh. All right, so here we go. This is the pillow raid. I can't look, I can't see. I'm gonna start at the top. I'm gonna start with my hogs. Here we go. I can't see a damn thing. Oh, Jesus. All right, drop the hogs. Where am I clicking? Am I clicking the right area here? Am I clicking the right area? There we go. Okay, so I'm releasing the troops. I have no idea where we're on the screen. Releasing them. Here come the hogs. I'm gonna drop a heal spell here. I'm here. I'm gonna drop the clan castle.
Her er en mand, der elsker computerspil. Manden hedder Joshua Peters. Han er 27 år gammel, og på nettet kalder han sig for Cuba Trooper 787. Han tjener en lille smule penge på at livestreame alle sine computerspil ud til andre spillere via internettet på en tjeneste, der hedder Twitch TV. Næsten 60.000 mennesker følger med, når han spiller fra sit hjem i St. Cloud, Minnesota, USA.
Yeah, this is my motorcycle. Before I probably get in an accident and die. This is just proof that I actually bought it and it looked like this to begin with.
Joshua lægger også andre videoer på YouTube. Her er en, hvor han viser sin nye motorcykel frem. Jeg vil bare vise jer den, før jeg kører galt og slår mig selv ihjel, siger han.
I had please point a gun at my little brothers. Because of you. They could have been shot.
Her er en mand, der græder i sit hjem. Det er Joshua Peters. Han er blevet swattet. Nogen ringede til politiet og sagde, at han var gået amok og havde skudt nogen, og han var meget farlig og bevæbnet. Og imens Joshua sad med sine høretelefoner på og viste tricks til sine 60.000 følgere, så sparkede 8 kampklædte politibetjente døren ind, greb hans 10-årige lillebror og stak en pistol mod hans tinding, før de tog fat i Joshua selv. Iblandt de 60.000 følgere har der siddet nogle stykker og grinet højt af det hele, for det hele blev sendt live på internettet. Men Joshua synes ikke, det var sjovt.
They could have died. Because you chose to swap my stream. I don't give a shit about what you have against me or what I did to you. For that, I am at a loss for words. Your gripe is with me. So let it be with me. But do not involve my family in any way, shape, or form with this. They don't deserve that.
Worry about the screen door, I'll get it.
Go ahead.
I'm pretty done. I'm doing awful right now. Look at this.
De, der havde ringet til politiet og bedt dem om at anholde Joshua, ringede fra en såkaldt burner phone, en helt ny mobiltelefon med taletidskort, kun brugt denne ene gang, og derfor fuldkommen umulig at spore. Det vil sige, de brugte den faktisk en gang til, nemlig 3 timer senere, hvor de fortalte politiet, at Joshua nu var blevet så deprimeret oven på det, der var sket, at han nu ville begå selvmord og var begyndt at skyde alle omkring sig. Heldigvis for Joshua, så ringede politiet til ham den her gang, før de sparkede døren ind igen. Special Weapons Assault Team eller Special Weapons and Tactics Teams er betegnelsen på specialenheder i mange amerikanske politiafdelinger, dem man kalder SWAT Teams. De er trænet i at udføre særlig farlige operationer, som at uskadeliggøre særlig farlige kriminelle eller undsætte gidsler eller gå ind i terrorbekæmpelse. Der er rigtig mange SWAT-teams i det moderne USA, og de bliver stadig bedre bevæbnet, blandt andet med udstyr, der er blevet til overs fra Afghanistan og Irak-krigen. Udstyret det kan blandt andet være lette maskingeværer, kropspanser, hjelme, granatkastere og kæmpestore hummerbiler fra det militære overskudslager.
She, that's what she was telling Jack. She said it's a joke. They're streaming y'all and watching y'all.
10, 9, 5. Where the fuck did it come from?
Making me mad. I'm gonna shoot my mom and blow up the building.
So the dispatcher sends the SWAT team to Hinkie's house near Seattle. Curtis is home simply playing the online war game Call of Duty when those real guys with real guns showed up.
And the big sheriff guy comes over and he's like, who's Curtis? And like when he said that, I was just like...
Når man får politiet til at sende et SWAT-team ud på en falsk mission, så kaldes det for swatting. Og det er et stigende problem i Amerika. Det kunne teoretisk set betegnes som telefonfis, hvis det altså ikke inkluderede rigtige våben og meget skydeglade og nervøse politimænd i skudsikre veste, der ikke tager nogen chancer. Når det er blevet så stort, så hænger det sammen med, at der er flere og flere, der spiller online actionspil og samtidig livestreamer via et webcam ud til hele verden. Når man så swatter nogen, så ringer man til politiet under et falsk navn og sætter dem afsted til adressen på den livestreamer, man gerne vil genere. Så kan man sidde hjemme i sin egen stue og se med, når politiet sparker døren ind i udstyr, der minder meget om det, man for eksempel kan se figurerne i Call of Duty have på.
They're clearing rooms. What in the world? I think we're getting swatted. I think you're getting swatted. What in the world?
Put your hands up!
David A., we got one in custody.
David A., copy, one in custody.
What's your name?
I'm Norman. You have one in custody.
Lincoln 2, address is 1221 West Mineral Avenue. Command is at 1241 West Mineral Avenue.
Videoerne af folk, der bliver swattet, er store hits på YouTube. Her er et par reaktioner fra folk, der har prøvet det.
I don't know. Are you kidding me? Who the hell did this? Seriously, who the hell did this? This is not cool. Why would you guys do this? Like, are you kidding me? This is actually happening? I'll be right back.
So, this is what I'm working with, and I just do live streams, and this is my chat that, you know, that people talk to, and this, it's everything just set up, and you know what I mean? So, I mean, I'm broadcasting to like 1,200 people, and that's, no, that's, what that is just there, those guys being assholes, and what they just, what they just did was donated a dollar to me, and his Twitch name was F the Police.
Who's that?
I have no idea exactly who that was, but that was
where's that show up where they can see?
That was not cool. So, I mean,
okay.
Police department, search warrant! Police department, search warrant!
Tilbage til Joshua Peters, der har fortalt sin historie til flere amerikanske medier. Da vi alle sammen lå på gulvet med et våben for panden, sagde jeg, jeg streamer på Twitch TV, jeg bliver swattet, og nogen sidder og griner af det her. Lige så snart jeg sagde Twitch TV, så skiftede tonen.
Someone really swatted me then.
Swatted you, what's that
mean? Well, the swatted me is my job, is streaming video games, people don't like what I do. They get my information, call the cops. I'm doing my job right now. And the website records the whole thing of past broadcasts of mine. And the past broadcast, I've been streaming for the last 5.5 hours. And you saw my last phone call at 6:30 this morning. But I can stop
the
streaming.
The very first episode of Hell's Park is on.
Every,
what?
Whatever
you know what it is, yeah.
I ain't yeah, I can understand that, but it was not me. I got the proof of the
streaming. And like them talking.
The whole time. I didn't call nobody. SWAT is calling the cops.
On standby for booters.
Saying,
you can just hear in the background we're talking about it.
Yeah, I understand that. It's like, it's dangerous for everybody. Can you trace that call or who called? Like,
swatting er nu blevet så udbredt, at der er lavet et anti-swatting-netværk kaldet Crash Override, der hjælper politiet med at undgå at hoppe på limpinden ved de falske opkald. Crash Override følger og overvåger kendte forumer, hvor man planlægger at swatte andre, så de kan give politiet en advarsel først. Ingen tror dog for alvor, at swatting forsvinder af den grund. Det er først lige begyndt.
The what? Hold up, guys. I think there's a freaking... Hold up. This is an emergency. Something happened, like, outside my house just right now. Like, in my backyard. The cop is, like... I can't concentrate right now, guys. The police is, like, literally in my
please
backyard.
Please go back! Please go back! Please! Please! Please!
Please!
Please!
Please!
Please! Please! Please! Please!
I got my hands down.
Get on the ground now!
Can you help me? I'm getting on the ground.
What the hell?
Call
him,
I think he's
call
getting
him
swatted.
Okay. Don't move. H minus 10 seconds. 9.
Every week, Tyler gave the rules that he and I decided.
Gentlemen.
8.
Welcome to Fight Club.
7.
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
6.
The second rule of Fight Club is,
5.
You do not talk about Fight Club.
4.
You do not talk about Fight Club.
3, 2.
You do not talk about Fight Club.
1, 0.
Selvom bagmændene bag de her swattings er gode til at gemme sig, så er det altså lykkedes politiet at finde nogle af dem, og så vanker der fængsel. Dommene ligger pt. Mellem 1 og 11 år.
Even now, orders are being shouted into telephones, and men with guns will soon be on their way.
It's Chancellor Sutler.
Guys, out! I see
And the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn't there?
Yes, Hotel Foxtrot.
Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for, producer var Annette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra de spejlblanke, iskolde computerskabe, vi danser rundt indeni, som ildfluer eller gnister fra et bål, der brænder os op og ned igen og igen, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.